Գլուխ 45-րդ. Նոր հորիզոններ. Այս բոլոր իրադարձությունների հետևանքով Քաուփերվուդը համակվեց սեփական գերազանցության այնպիսի զգացումով, որպիսին առաջ երբեք չէր ճաշակել. Դեռ ոչ վաղուց նա հնարավոր էր համարում, որ թշնամիները կարող են իրեն հաղթել, իսկ այժմ նրա ճանապարհն ազատ էր խոչընդոտներից. Նրա կարողությունը կլոր գումարով հասավ 20 միլիոնի։ Նա տիրապետում էր պատկերների, արևմտյան նահանգներում ամենահարուստ հավաքածուին. Իսկ եթե չհաշվենք հանրային պատկերասրահները, ապա թերևս ամբողջ Ամերիկայում։ Նա արդեն իրեն նայում էր որպես համաամերիկյան, իսկ գուցե և համաշխարհային մասշտաբի անձնավորություն։ Եվ այնուամենայնիվ, նա օրավոր ավելի որոշակի էր զգում, որ վերջին հաշվով ինքը ինչպիսի ֆինանսական հաղթանակներ էլ տանելու լինի, միևնույն է, Չիկագոյի բարձր հասարակության դռները երբեք չեն բացվի ոչ իր, ոչ էլ Էյլինի առաջ։ Նա շատ աղմուկ բարձրացրեց իր գործերով, չափազանց շատ մարդու վանեց իրենից։ Նա առաջվապես պնդում էր Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղիները իր ձեռքը պահելու մտադրությունը և չէր կասկածում իր հաջողությանը։ Բայց իր կյանքում արդեն երկրորդ անգամ նրան տանջում էր այն բանը, որ անznատուր լինելով սիրո դյութանքին, դարձյալ անհաջող ամուսնություն էր կատարել և ոչ մի հնարավորություն չէր տեսնում այդ սխալն ուղղելու համար։ Ինչպիսի թերություններ էլ որ Էյլինն ունենար, չէր կարելի ժխտել նրա բնավորության առանձնահատկությունը, բայց նա չի լինի այնքան մեղմաբարո և հնազանդ, ինչպես նրա առաջին կինը։ Բացի դրանից նա գտնում էր, որ ինքը Էյլինին շատ բան է պարտական։ Նրա նկատմամբ ունեցած զգացմունքը դեռ բոլորովին չէր մարել Քաուփերվուդի սրտում։ Չնայած Էյլինն արդեն նրա սնափառությանը հաճույք չէր պատճառում, նրան չէր գրավում, չէր հրապուրում այնպես, ինչպես վաղեմի տարիներին։ Նա իհարկե Էյլինին քիչ վիշտ չէր պատճառել, բայց Էյլինն էլ Քաուփերվուդին չափազանց խիստ էր դատապարտում։ Նա պատրաստ էր կնոջը կարեկցել, խոստովանել, որ փոխվել են իր զգացմունքները նրա նկատմամբ, բայց ինչ կարելի էր անել։ Չկարողացավ տիրապետել իրեն, ինչպես որ չկարողացավ նաև Էյլինը։ Դրությունը բարդացավ նաև նրանով, որ վերջին ժամանակները Քաուփերվուդի մտքերն ավելի հաճախ էին անդրադառնում Բերենիս Ֆլեմինգին։ Այն օրվանից, ինչ նա ծանոթացավ նրա մոր հետ և տեսավ Բերենիսի նկարը, նրա հոգում այդ աղջկա նկատմամբ սկսեց բորբոքվել մի անհանգիստ կիրք, այնինչ նրանք միմյանց հետ չէին փոխանակել և ոչ մի հայացք, և ոչ մի բառ։ Բայց աշխարհում կա մի անփոփոխ բան, դա գեղեցկությունն է։ Այն կարող է զգեստավորվել և փիլիսոփայի ցնցոտիներով, և երես առած պճրուհու մետաքսով ու կերպասով։ Այդ գեղեցկության ցոլքը, որը կախում չունի ոչ սեռից, ոչ տարիքից, ոչ հարստությունից, ճաճանչում էր Բերենիս Ֆլեմինգի ծածանվող գանգուրներում և մուգ երկնագույն աչքերում։ Քարտերների մոտ գնալու ուղևորությունը դեպի Պոկոնո Քաուփերվուդին պատճառեց միայն հիասթափություն։ Նա համոզվեց Բերենիսի ուշադրությունը գրավելու իր փորձերի անհուսալիության մեջ, քանի որ այն օրվանից իրենց պատահական հանդիպումների ժամանակ Բերենիսը ցուցաբերում էր սոսկ քաղաքավարության սահմաններից դուրս չեկող անտարբերություն։ Քաուփերվուդը չէր նահանջում, բայց եւ այնպես շարունակում էր իրեն հատուկ հաստատակամությամբ հետապնդել իր ծրագրած նպատակը։ Միսիս Քարտերը, որի հարաբերություններն անցյալում ֆինանսիստի նկատմամբ ոչ լրիվ էին պլատոնական, այդուհանդերձ Քաուփերվուդի ցուցաբերած ուշադրությունը բացատրում էր գլխավորապես նրանով, որ վերջինս հետաքրքրվում է իր երեխաներով և կյանքում ունենալիք նրանց ապագա հաջողություններով։ Բերենիսը և Ռոլֆը անտեղյակ էին իրենց մոր և Քաուփերվուդի միջև կնքված համաձայնությանը։ Հավատարին իր խոստմանը, որը վերաբերում էր Միսիս Քարտերին օգնություն և հովանավորություն ցույց տալու, նա Նյու Յորքում, գիշերոթիկ դպրոցին շատ մոտիկ, ուր սովորում էր Միսիս Քարտերի դուստրը, վարձեց բնակարան և արդեն երազում էր այն երջանիկ ժամերի մասին, որ վայելելու էր այնտեղ, Բերենիսին մոտիկ։ Նրան հաճախակի տեսնելու հնարավորությունը հանգիստ չէր տալիս Քաուփերվուդին։ Նա ապրում էր այդ աղջկա հետաքրքրությունը շարժելու, նրա համակրանքը ձեռք բերելու հույսով։ Քաուփերվուդը նույնիսկ իրեն չէր խոստովանում, թե դա ինչ դեր է խաղում այն մտադրության մեջ, որը վերջերս սկսել էր հասունանալ նրա ուղեղում։ Նա մտադրվել էր Նյու Յորքում կառուցել շքեղ պալատ։ Այդ երազանքը քիչ-քիչ տիրապետեց նրան։ Չիկագոյում ունեցած Քաուփերվուդի առանձնատունը վաղուց էր արդեն վերածվել Պերջ դամբարանի, ուր Էյլինը մեն-մենակ ողբում էր իր սև բախտը։ Այդ առանձնատունը հանդիսանում էր նրանց աշխարհիկ անհաջողությունների վկան, անվերջ հիշեցնելով այդ մասին, և այլևս չէր բավարարում Քաուփերվուդին, չէր համապատասխանում նրա նրբացած երևակայությանը, շքեղության ծարավին։ Եթե վիճակվի իրագործել իր մտահղացումը, նոր տունը կդառնա մի հոյակապ հուշարձան, որը նա կկանգնեցնի իր համար։ Եվրոպայում կատարած ճանապարհորդությունների ժամանակ Քաուփերվուդը տեսել էր նման պալատներ, որոնք կառուցված էին մեծագույն եռանդով, բազմակողմանի մտածված նախագծով, հանդիսանալով բազմաթիվ սերունդների գանձադարաններ։ Քաուփերվուդի նկարների և արվեստի առարկաների ժողովածում, որով նա չափից դուրս հպարտանում էր, այնքան էր արդեն ընդարձակվել, որ ինքնին կարող էր ծառայել որպես մի գեղեցիկ հուշարձան։ Այնտեղ հավաքված էին բոլոր հռչակավոր դպրոցների կտավները, չհաշված նեֆրիտից պատրաստված առարկաների հարուստ հավաքածուները, մանրանկարչությամբ զարդարված հինավուրց աղոթագրքերը, ճենապակին, գորգերը, գործվածքները, հայելիների շրջանակները։ Վերջին ժամանակները նրան հաջողվեց ձեռք բերել նաև մի քանի գեղեցիկ արձաններ։ Այդ ապշեցուցիչ իրերի գեղեցկությունը զանազան դարաշրջանների և երկրների վարպետների տքնաջան աշխատանքը երբեմն նրա մեջ գրեթե առաջ էին բերում երկյուղացություն։ Նա աշխարում բոլոր մարդկանցից ավելի հարգում, նույնիսկ մեծարում էր միայն իր գործի նվիրված գեղարվեստագետին։ Կյանքն առեղծված է, բայց այդ մարդիկ, հանուն գեղեցկության անznատուժ լինելով իրենց համեստ աշխատանքին, երբեմն որսում էին գեղեցկության այնպիսի գծեր, որոնց մասին Քաուփերվուդը միայն աղոտ կռահել էր։ Կյանքը հետ էր տարել իր վարակույրը, նրանց հոգիները և սրտերը թրթռացել էին ներդաշնակ քաղցրահնչուն հարմոնիաների հետ, որոնց անտեղյակ էր առօրյա աշխարհը։ Երբեմն դադրած, հոգսաշատ օրվանից հետո Քաուփերվուդը ուշ գիշերով մտնում էր իր խաղաղ պատկերասրահը, վառում էր լույսը, որը համաչափ ողողում էր այդ հրաշալի սրահը, և նստելով իր գանձերից մեկի առաջ, խորասուզվում էր մտորումների մեջ, խորհելով այն բնության, այն ժամանակաշրջանի, այն աշխարհայացքի և այն մարդու մասին, որը ստեղծել էր այդ գլուխգործոցը։ Դա երբեմն լինում էր Ռեմբրանտի վրձնին պատկանող որևէ մելամաղձոտ գլուխ, օրինակ թախծոտ Ռաբիի դիմանկարը, կամ էլ Ռուսոյի անվրդով գետակը, այդ ներհում քնարական բնանկարը։ Երբեմն նրան հիացմունք էր պատճառում իր կարևորությամբ Արլեցուն, Գալսի վրձնին պատկանող հոլանդուհին, մի նկար, որը կատարված էր այդ վարպետին հատուկ համարձակ ռեալիստական ոգով և հնչեղության հաստող խղկված, ասես ողորկած մակերեսով։ Երբեմն նա հմայվում էր Էնգրի պաղ նրբագեղությամբ։ Նա նստում էր այսպես, սքանչանալով այդ կերպարները առաջինը տեսնող և մարմնավորող վարպետի արվեստով, և ժամանակ առ ժամանակ բացականչում. «Ոչ, սա հրաշք է, սա ուղակի հրաշք է»։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էյլինին, ապա պետք է ասել, որ նրա մեջ էլ էին տեղի ունենում փոփոխություններ։ Շատ կանանց ճակատագիրը բաժին ընկավ նաև նրան։ Նա փորձեց բարձր իդեալը փոխել ավելի համեստով, բայց տեսավ, որ բոլոր ջանքերն իզուր են անցնում։ Ճիշտ է, Լինդի հետ ունեցած սիրային հարաբերությունները ցրեցին նրա մտքերը, բերին ժամանակավոր սփոփանք, բայց նա արդեն սկսեց հասկանալ, որ կատարել է անուղղելի սխալ։ Լինդն իհարկե հմայիչ էր, Նա Էլինին զվարճացնում էր իր կյանքից բերված պատմություններով, որոնք բոլորովին նման չէին այն պատմություններին, որոնք լսել էր Քաոփեր Վուդից։ Նրանց միջև մտերմություն հաստատվելուց հետո նա ուրախ և անբռնազբոսիկ ձևով շատ էր պատմել Ամերիկայում և Եվրոպայում իր ունեցած բազմաթիվ և բազմապիսի սիրային կապերի մասին։ Լինդն իսկական կրապաշտ էր, ֆավն, և դրա հետ մեկտեղ բարձր շրջանին պատկանող անձնավորություն։ Նրա բացահայտ արհամարանքը Չիկագոյի հասարակության նկատմամբ, բացի 2-3 անձնավորություններից, որոնց հանդեպ Էյլինն իր հոգու խորքում ակնածանքով էր տոգորված և որոնց հետ ամեն կերպ ձգտում էր ծանոթություն հաստատել, Լինդի անփույթ հիշատակումները հռչակավոր անձնավորությունների հասցեին, որոնց տները Նյու Յորքում և Լոնդոնում միշտ բաց էին նրա համար, Լինդին բարձրացրին Էյլինի աչքում։ Այս բոլորն Էյլինի համար ավաղ ծառայում էին որպես լոկ ապացույցն այն բանի, որ իրեն չի նսեմացրել, այնքան հեշտությամբ անձնատուր լինելով նրա հմայքին։ Եվ այդուհանդերձ, չնայած Լինդի ողջ սիրալիրությանը, քնքշաբարոյությանը և ուրախ բնավորությանը, նա կար և մնում էր սոսկ մի անբան և թեթև սոլի կարարած։ Նա մի ամենաաննշան ցանկություն իսկ չուներ Էյլինի համար ստեղծելու մի նոր կյանք, մի ինչ-որ նոր հիմունքներով, որի պատճառով վերջինս արդեն զղջացել էր իր սին հրապուրանքը, որը ոչ մի բանի հանգեցնել չէր կարող, և միևնույն ժամանակ վերջնականապես ետ կմղեր իրենից ամուսնում։ Արտաքուստ Քաոփեր Վուդը, ճիշտ է, նրա նկատմամբ մնում էր ինչպես միշտ նույն սիրալիր և բարեհամբույր մարդը, սակայն նրանց հարաբերությունների մեջ գաղտագողի ներս սողոսկեց անվստահություն և մեղքի զգացում, որը նրանք զգում էին երկուստեք, բայց Էյլինի մոտ այդ զգացումը վերածվեց մի նրբին ինքնախոշտանգման։ Մինչև հիմա վիրավորանքի ենթարկված կողմը Էյլինն էր։ Նրա ամուսնական հավատարմությունը չէր ենթարկվել կասկածի։ Նա կարող էր համարել, որ Քաոփեր Վուդը բրտորեն անարգել էր իր անձնուրաց սիրտը և պարզունակ հավատը։ Իսկ հիմա ամեն ինչ փոխվել էր։ Քաոփեր Վուդը ինչ խոսք, մեղանչել էր նրա առաջ։ Նրա հանցանքն ակնհայտ էր, բայց այժմ կշերքի մյուս նժարին դրված էր Էյլինի դավաճանությունը, որը կատարեց իտրիտուր ամուստու դավաճանության։ Ինչ էլ ուզում է լինի, բայց այնուամենայնիվ կնոջ հավատարմությունն այդպես հեշտությամբ դուրս չես ձգի հաշվից։ Այդ սահմանված է արդյոք բնությունից, թե մշակվել է հասարակության ճնշման տակ, միևնույն է, քանի որ մարդկության մեծագույն մասը բարձր է դասում այդ հավատարմությունը, և հենց իրենք, կանայք, հանդիսանում են դրա եռանդում և բացահայտ պաշտպանները։